Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U ħammorru għall-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser meta ngħidu tali kwali? Ġimgħa l-oħra qisna diġà konna trattajna termini. Bil-Latin u xeħ.
Konna minna affidavit. Issa,
għanna kell-mohra unek.
Inti rittini expression oħra. Għanna din l-espressjoni tali kwali, għanna bil-Malti daqqa nikbuwa zewġ kelmiet u daqqa nikbuwa kelma wahda. U l-għunet, tfisser, għax inti dak li tlabt, fil-kondizjoni li ħaġa timbeħ fil-waqt tal-beħ. Issa, unek għaw ġraja interessanti. Fl-izvilupp anka tal-lingwa tal-lum, sawa, ġverdina tal-lingwa tal-lum, mhux sa mmorru l-bogħod ħafna, għaliex l-ewwel nett rridu ngħidu li ġejja mill-Latin tale kwale, sawa, li tfisser kif tinsab tale kwale. U dina l-espressjoni tale kwale hija espressjoni mill-lingwa tal-kummerċ, mela hija espressjoni teknika biex niftehmu, għax fil-kummerċ idaħluha f'kuntratti ta' beħ ta' vapuri u proprjetajiet oħra minn hemm bdiet, alright? Ġifieri hawn meta għaddiet il-kelma mill-kummerċ għal-lingwa komuni, għax jiena u inti nużawha mhux fil-kummerċ, qed niftehmu, dak huwa każ ta' determinoloġizzazzjoni. Jiġifieri, tkun parti minn terminoloġija. U aħna fluzu neħħejnila l-libsa ta' terminoloġija partikolari speċjalizzata u tajniha użu ġenerali. Ftehmna huwa proċess interessanti jiġri anke fuq ismu oħrajn da, però hawnhekk issa nibqgħu fuq da. Issa lura għal-kummerċ il-bejjieħ b'intenzjoni tajba jindika il-kondizjoni tal-oġġett li jkun qed ibeħ u bekk juri li meta jinxtara ma jkunx responsabbli għal xi mankamenti jew difetti li jistgħu jinqalgħu wara l-beħ. Fin-negozju tal-qmuħ, pereżempju, tal-kwali tirreferi għall-kwalità tal-qamħ skont is-sempi li preżentat qabel l-ixkejjer tal-qamħ jitabbew fuq il-vannijiet jew trakkijiet. Jiġifieri hawnhekk għandna din il-ġrajja interessanti ukoll ta' proċess li ttieħed mill-qasam tal-kummerċ u daħal fl-użu ġenerali tal-lingwa. Affarijiet li jiġru dawn proċessi.
Mela, jisna qed naraw li aħna kultant nieħdu xi kliem mill-Latin, s'issa semmejna affidavit, tal-ikwali u dan aħna nużaw fil-Malti. Kif qegħdin qisu fuq da' suġġett, nistgħu nsemmu xi eżempji oħra żgur hemm ħafna aktar?
U ħafna, iva, għandek raġun li hemm ħafna, u aħna se nsemmu xi wħud minnhom. Ġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu aħna li il-Malti, għax illum il-ġurnata aħna iktar qisu f'moħħna għandna dak li aħna nieħdu mill-Ingliż. Sewa, però l-Malti ħafna mill-Latin. Hawnhekk ħafna wkoll mill-Italjan naturalment, però hawnhekk illum se nikkonċentraw daqsxejn fuq dak li ħa mill-Latin biex naraw li dawn il-proċessi li tiseħħu llum huma proċessi dejjiema perpetwi. Għaliex għax il-lingwa hija ħajja. Da bħalma jiena u inti naġġornaw lill-biss tagħna minn mument għal ieħor, il-lingwa bħala ħaġa ħajja tagħmel hekk. U mal-ewwel insemmu fil-kuntest tal-espressjonijiet jew il-kliem li aħna ħadna mill-Latin, insemmu l-kelma factotum li tfisser wieħed li jagħmel kollox, jiġifieri mit-ton u għal kull ma jinqala. Kultant tingħad bl-Ingliż bħala il-general factotum.
Sewa.
Naturalment bl-Ingliż general għax factotum hija bil-Latin. U factotum ġejja mill-Latin medjevali, factotum sewa, imsawra minn fak li fil-Latin hija l-imperativ ta' facere, jiġifieri għamel, u totum huwa kollox. Sewa mela għandek terminu kompost fil-Latin u aħna ħadnieh fis-sura tiegħu. Fissura komposta tiegħu. U aħna ngħidu dak il-ġenera factotum tal-fabrika, jiġifieri jagħmel kollox. Qisu għax mhux biss għax jinqala, imma anke għax qisu kulħadd jiddependi minnu, ftehna. Imbagħad insibu il-kelma rebus.
Nużawa sewni.
Bujwa, ħafna sewa, nina tfisser taħwida jew konfuzjoni, u l-kelma ġejja wkoll mill-Latin rebus li hija il-kasa blattif ta' res. Res fil-Latin tfisser ħaġa sewa. U din ansibuha parti mill-frażi Latina de rebus que geruntur, ġifieri dwar ħwejjeġ li qed iseħħu. Issara daqsxejn. Silen kif l-affarijiet jibdew jimxu mill-espressjoni li għandha tifsir ta' affarijiet li tiseħħu għal taħwit. Imma din derebus que geruntur huwa titlu moti lil diversi komponimenti satiriċi f'Pikardi. U Pikardi huwa reġjun fit-Tramuntana ta' Franza. U dawn il-komponimenti satiriċi sewa ta' Pikardi kien ikun fihom taħbiliet bl-istampi maħdumin għal żmien il-karnival.
Sewa.
All right, mela hawnhekk issa dħalna f'din l-atmosfera ta' karnival. It-Taljan u l-Ingliż jużaw it-terminu rebus fis-sens ta' għamla ta' enigma bħal ħaġa moħġaġa. Sewa r-riddle, logħba biex tinsab kelma min ħiel muxċar. Imma fil-Malti it-taħwida tat-taħbila tagħti sens ta' taħwit u tgerfix fl-idjoma kellu rebus jew sab rebus. Jiġifieri tgerfix sħiħ. Ngħidu aħna pereżempju fil-kamra kien hemm rebus sħiħ. Mbagħad dana li aħna qegħdin nieħdu mill-Latin ukoll iwassalna wkoll għal daqsxejn ta' sens ta' umorizmu. Hawnhekk tiġini f'moħħi l-espressjoni bil-Malti Reġina Profittarum. Pereżempju aħna ngħidu x'int Reġina Profittarum.
Sa'at li hija Profittarum mhux hekk.
Eżatt kif qed tgħid silejn li kun xi ħadd li ħobb ja profetta ruħu minn xi ħaġa jew minn xi ħadd. Imma din l-espressjoni m'għandix taqsam ma' profetti. Sewa għax hija adattament bil-Malti tal-frażi Latina li nsibu fil-Latin Reġina Profetarum minn profeta, jiġifieri ir-reġina tal-profeti li tirreferi għal Madonna. U hawnhekk aħna qed naraw daqsxejn is-sens ta' umorizmu tal-Maltin li minn profetarum għamilha profittarum, sewa jiġifieri minn profeta dawwar il-ħsieb għal profet. U dana jindika li kienu jafu kif jaqbdu kelma u jaddattawa. Dina nisħajja li jena kienet tintuża ħafna illum ukoll għadha tintuża, ma mhux daqs kemm kienet qabel, ftehna, u hawnhekk ukoll tirrifletti karattru ta' bniedem li jabbuża mill-affarijiet li jkun qed jagħmel.
Il-fatt li kienu jużaw dawn it-termini jekk bil-Latin. X'tindika?
Soċjoloġikament.
Soċjoloġikament, issa qed tagħti iktar status il dak li qed tgħid.
Dika waħda, dika waħda, dika dejjem. Sewa meta inti tieħu kliem barrani.
Forsi jekk kienu jużawhom speċjalment daw in-nies bla skola.
Imma hemm dik il-kelma, dik ta' bla skola, għaliex? Għaliex għandek it-taħlit ma min juża l-Latin? Nimmaġinaw issa aħna qed immorru lura ħanejdu 200 anke iktar sewa sena ilu. Min kien juża l-Latin? Dawk li kellhom l-edukazzjoni, per eżempju l-assisin, il-notara, it-tobba,
għal-niftiemu,
ġifiri għandek dawn. U il-Latin, fil-moddi, minħabba l-status internazzjonali li kellu, kien jiduża spiss. U allura, meta dawk in-nies li qed issemmi inti tabla skola, fil-moddi kienu jisimgħu xi ħaġa, kienu jqabbluha.
Sejdu,
pup. Profetta, profetta, rodju, profetta ruħu. Et tifem ġifiri, għal-mistoqsija tijak, et turi il-konnessjoni bejn, ħanużaw daqxejn il-klassizmu, sawa, bejn il-klassijiet il-baxi u l-klassijiet edukati. Għamnek ġifiri għanna prova illi kienu jitħaltu, naturalment, ovvja kienu jitħaltu, imma anka il-lingwa qed tirriflettiha.
U baqgħu magħna daw?
Għax jintirtu. Jintirtu u fattur lingwistiku importanti huwa illi mhux meta jintirtu jingħataw sfumaturi ta' tifsir apposta lokali. Dawn li qegħdin insemmu. Ma s-sibomx fil-lingwi oħrajn, fil-Malti biss jinstabu, tema, u ma uniċi. Jiġifieri, jekk aħna bħalma dejjem għadna fuq dawn il-programmi il-lingwa tirrifletti daqsxejn il-mentalità ta' niesna fl-antik sewa, hawnhekk għandna parti mill-profil. Għaliex? Għax il-Latin illi kien moda sewa, tħallat sew mal-Malti. Bħalma llum l-Ingliż qed jitħallat sew mal-Malti. Temna, ġifiri, mem xejn ġdid taħt il-kappa ta' xemx li ġara huwa inbidlet il-lingwa. Jekk aħna mitzen oħra nkunu jinnaf taħt ir-Russi u taħt il-Ċiniżi, probabbli dawk il-lingwi jaffettwaw il-Malti wkoll, għax huwa proċess naturali.
Mmorru l-aktar kliem.
Iwa, u oħra dina waħda mill-favoriti tiegħi, sewwa tintuża l-kelma regre materna. Jew regja materna, jew rekja materna, għandha ħafna, imma l-iktar li nisma' jiena regre materna. Li hija talba għal-mejtin biex jisriħu fis-sliem. Issa hawn ukoll għandek il-perċezzjoni ta' dawn in-nies li aħna nitkellmu fuqhom, ta' l-antenati tagħna. Fl-idjoma Maltija regre materna, jew il-forum tagħha, alternattivi bħal requiem u rekja u rekja. Sewa, regre materna tingħat. Meta xi ħadd jew xi ħaġa tinħass li tkun se tintemm jew li għax ġiet mislufa miġejja l-ewra gri materna għax miġejja l-ewra tagħmel ġifieri daqshekk ma rajtix iktar. Sewa, il-kelma hija adattament tal-Latin requiem eternam ara kif imbidlet sewa għamni għag, per eżempju, li hija l-bidu tat-talba għal-mejtin. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luce ates, requiescant in pace amen. Għati għom għom mulejem, misriħ ta' dejem, id-dal ta' dejem, jiddi fuqom, jisriħ għom fil-pace amen.
Kif dawwar mi għadi?
Għara kif ġifiri, s-samna kattiġini espressjoni oħra, meta għana nejdu id-dala regle moderna, domnu dik, għara kadik domnu. Umbat, nitħlu f'aspett ieħor. Għanna turizaburnja.
Dixini?
Dina tfisser konfuzjoni. Kollox taħt fuq. Il-kelma hija adattament tal-Latin. Turris eburnja. Torri tal-avorju. Issa turizaburnja. Illum ma nix nismaħħa. Imma meta jien kontifer. Kienet komuni. Femte xaħna. Efem, il-ftit. Tojse li kien ikollna, per eżempju, ma kunix noqogħdu nirranġawhom, kollox tħalli d-gerfix. U ma kienet tiġi jommu kutajt, għara daġej, għaw kol mawtur jisabbornja. U dina oriġinat, Turris bil-Latin, Turris Eburnea, ġifiri Turris Torri Eburneo tal-Lavorju, sewa, terminu li oriġina mill-lanja ta' lanijiet ta' Salamun, fejn hemmhekk insibu, f'kapitlu 7, vers 5, dak onok isu Torri tal-Lavorju. Għax wieqaf u abjad ħafna, huwa xi ħaġa sabiħa, ara anka taffarijiet marru għall-kontrarju għal xi ħaġa li hija ta' taħt fuq maqluba sewa. U eventwalment dinha bdiet tintuża bħala titlu ta' tifħira l-Madonna fil-Latanija tagħha. Għaliex Turris Eburnea sewa Torri tal-Lavorju huwa simbolu ta' purezza nobli. Fil-kultura nisranija Turris Eburnea mela juri ambjent ta' tiftix intellettwali maqtuħ mill-ħajja prattika ta' kuljum. Fil-kliem ieħor, ifisser tuħ mir-realtà tal-ħajja komuni tan-nies ordinarji li jkunu qattaw bosta ħin f'ħidma intellettwali. U għalhekk bniedem ġej mit-Torri tal-Lavorju, issa hawnhekk qed nidħol jiena fl-istħajjir sewa, u bniedem li jkun ġej minn dan it-Torri tal-Lavorju ikollu diffikultà biex jiġġudika l-emejjel fil-ħajja ġenerali il-barra mill-ambjent intellettwali tiegħu għaliex għax hu imdorri fuq affarijiet sbieħ allura ma jarax dak ir-realtajiet il-koroħ. Il-mentalità komuni Maltija tidhar interpretat din l-espressjoni bħala konfużjoni u hekk daħlet fl-idjoma. Sewa, ġifieri inqalbet. Għaliex, hawnhekk l-ewwel tkellimna fuq is-sens ta' umorizmu, hawnhekk qed nitkellem fuq is-sens ta' sarkażmu. Sewa.
Rodin qisu tlifnija,
din m'għadix tintuża, m'għadix tintuża le. Imma kif għatlek fil-mod li kienet fil-fatt tintuża u hija reġistrata. Mbagħad neqdew ukoll bl-espressjoni kollokjali Deo Gratias.
Komuni ħafna.
Tina nużawha wkoll ġejja mill-Latin Deo Gratias. Grazzi l-Alla ġifieri, biex nesprimu s-sodisfazzjon tagħna li fl-aħħar ikun ġrat xi ħaġa li konna inna nixtiequ li ssir tikkorrispondi għall-verb għall-irwieħ. Deo Gratias lestih il-homework fl-aħħar kemm idum fuqu. Eżempji, ħafna mill-eżempji noħodhom mill-ħajja jiena ta' kuljum sewwa. U Deo Gratias irridu nagħżluha mill-espressjoni li ngħidu bl-Ingliż ten God. Li tikkorrispondi għall-espressjoni imnalla. Ara, qed nisselfu. U l-istess tifsira għandha sewa, imma meta ngħidu bl-Ingliż ten God, aħna mhux nużaw għall-sens ta' għall-irwieħ għax ħlisna minnha pereżempju, imma imnalla. Pereżempju ngħidu ten God li qabeż għalih bil-ħwejjeġ għax salvaħ. U dawn iż-żewġ espressjonijiet huma differenti wkoll mill-espressjoni niżżu ħajr l-Alla. Tarġa, sewa, għaliex niżuħaj l-Alla qed tesprimi gratitudni li ħaġa tkun ġiet tajba.
Sewa.
Per eżempju, t-tifel jgħid ma għaddejt mill-eżami, niżuħaj l-Alla ibni. Eda hekk, ma jiġifieri hawnhekk għandna tliet espressjonijiet li qed jgħidu l-istess ħaġa fit-tifsir oriġinali tagħhom, però qed jimplikaw affarijiet differenti. Din hija parti mill-lingwa u l-ġmiel tagħha kif tvarja. Issa, minn dawn l-eżempji naraw li kultant il-Maltin jagħtu verżjoni tagħhom tat-terminu Latin skont il-perċessjoni tagħhom, skont kif jifhmuha huma u aħna tkellimna fuq li huma kienu nies bla skola. Ġifieri l-interpretazzjoni tagħhom hija biex ngħidlek interpretazzjoni naturali mhix minsusa mill-ħajja akademika. Imma oħrajn però li jibqgħu bla mit-tifsa. Issa, kemm fonoloġikament u kemm semantikament, ġifieri, kemm fil-ħoss u kemm fit-tifsir. Espressjonijiet oħra li ġejjin mill-Latin u ma jinbidlux u nużawhom fil-Malti huma nistgħu nsemmu xi wħud minnhom sewwa. Għandna carpe diem, bil-Latin tfisser aħta fl-opportunità. Pereżempju, ngħidlek u silejn ħallek me xogħol imxi d-diverti carpe diem mhux xogħol biss. Il-medja stress f'nofs il-ħaġa dawn huma kollha termini li jintużaw. Per eżempju, l-ġrajja tal-film tiftaħ il-medja stress u timxi l-qudiem u lura. Din hija espressjoni li tintuża ħafna fil-kritika letterarja wkoll meta jkollok rumanz li jibda min-nofs l-azzjoni u mbagħad ma niżvilupp ta' rumanz jagħmellek xi flashback ħallitik ġara qabel. In situ Iġifieri, imqiegħed fil-post naturali jew oriġinali tiegħu. Per eżempju ngħidu wkoll din hija espressjoni teknika. L-istatwi nippreferihom in situ milli fil-mużewijiet. Ġifieri nagħmlu mod qed nitkellmu fuq in-niċċeċ u hemmhekk l-istatwi aħjar ikunu in situ jiġri f'posthom fejn inbnew apposta f'dik ir-rokna tat-triq, eċetera, milli jinġabru jmorru il-mużewijiet. In utero. Bil-Latin tfisser fil-ġuf, it-tarbija mietet in utero. In utero. In vino veritas, dina kuntant tinstema ukoll, anka
bil-ġuf. Il-verita.
Mill-imbit, ma?
Mill-imbit.
Kif kien daqsxejn, imlaħlaħ beda jikxef awaru u xaħat għal in vino veritas. Meja kulpa, din ukoll tintuża ħafna, sewwa t-tort tiegħi meta semgħu kien għamel bina, l-om qalet meja kulpa għax misni ma ħallejtux imur waħdu, pereżempju. Nihil obstat, din hija teknika għaliex tintuża f'kotba reliġjużi, għaliex nihil obstat fisser xejn ma jtellef, u aħna meta ngħidu l-ktieb għandu nihil obstat tal-Knisja, jiġifieri l-Knisja ma ssib xejn oġġezzjoni fil-kontenut tal-ktieb sewwa. Nota bene, dinha tintuża ħafna, bil-Latin tfisser in-nota sew u nota, pereżempju ngħidu fl-aħħar tal-email, kitbet nota bene biex tfakkarni nagħlef l-għasfur, pereżempju.
Sewwa.
Persona non grata, dina ukoll tintuża fil-politika, sewwa persuna mhix aċċettata minħabba li ta' għal ħajja ħażina sal persona non grata għal familja tiegħu, pereżempju. Prima facie, ma daqqatajn terminu legali, il-kawża dieret prima facie tajba. Terra inkognita, dinija ukoll. Espressjoni pjuttost politika, sewa, art mhix magħrufa, però tintuża wkoll metaforikament u figurativament fuq smoħrajn. Pereżempju, ngħidlek ara meta d-diskussjoni daret mill-letteratura Ewropea għal letteratura Asjatika, seb truħi dieħel f'terra inkognita, jiġifieri sejjer fart li ma nafx biha. Għaliex, għax il-letteratura Ewropea naf u l-letteratura Asjatika ma nkunx naf. Temna, Vox Populi, dina nużawa fix-xandir speċjalment, sewa leħen il-poplu, meta urew il-Vox Populi fuq television urew is-sentiment ġenerali tan-nies fejn kien.
Il-famuża Vox Pop.
Ekku, għax imbagħad titqassar. Imma hekk qiegħda dik sewa għax hemmhekk għandek il-ġenittiv il-Vox, Vox Vuċi, sewa il-leħen tal-poplu. Dawn huma espressjonijiet internazzjonali u allura jintużaw fl-Ingliż ukoll u l-Malti jużhom b'mod ukoll ġenerali, però anke b'mod tekniku għax uħod minnhom dawna kif għedna huma termini anke legali sewa nsibuhom anke fil-kontratti xoħod minnhom.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra. X'inhi arnuna?
Arnuna għandha tliet tifsiriet. Imma il-qofol tagħha tfisser ħanajtek kantuniera. Sewa, l-ewwel tifsira hija kantuniera ta' xkora, ġifieri il-ponta tat-tarf li minnha wieħed ikun jista' jaqbad li xkora mill-arnuna. It-tieni għandna kantuniera ta' bini. U t-tielet, kull tarf bil-ponta għattont bħal ta' bezzun, meta bezzun ikun għattont. Sewa, jew it-tarf imdendel tal-widna, il-lob. Dina u min jgħidula il-lob jgħidula dendula. Sewa, ma bil-Malti dika hija arnuna ukoll. Il-arnuna tal-widna ukoll ġieli tissejjaħ armuċa. Il-kelma arnuna ġejja mill-arbi, urna, fis-sens ta' corner, jew kella projecting angle, tip of the tongue, dena fil-arbi, sewa. U l-erq ta' arnuna huwa l-istess bħal ta' arn, x'hekk inti tinnota, l-arn ukoll għandu dik li ġejja għall-ponta, sewa, u arn hija kelma li ġejja minn kelma oħra arbija li hija arn li tfisser horn mhux bil-Malti, bil-Ingliż sewa, u prominent angle. Allura, il-qarn u l-qarnuna jiġu minn xulxin. Sewa?
X'it fisser li dioma ħajja imxuma?
Sewa, aħna qegħdin nitkellmu fuq l-idjomi, rajna xi idjomi li daħlu mill-Latin, issa hawnhekk għandna din l-idjoma interessanti li hija ħafna minna hija semitika sewa. Mela ħanibdew minn hawnhekk. Imxum huwa aġġettiv li jfisser dwejjaq kbir. Sewa, u għalhekk ħajja mxuma tfisser ħajja miserabbli. Ħajja nieqsa minn kollox u li ma tiflaħx għalija. Semmiha tal-programm qalt li li omma kienet ħobtajt illum ħajja inxuma. Iġifieri. Għal ħabta ta' nofs is-seklu 20 din l-espressjoni kienet għadha tingħad minn xi wħud. Naturalment kienet diġà bdiet tonqos sewwa. Fost il-proverbji Maltin insibu però. Dan il-proverbju. Ħajja dejjem imxuma, aħjar il-mewt minna, ovvjek, inti dejjem imdejja, aħjar, teħles. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-Arbi maxum li tfisser marked with a mole, jiġifieri markata b'teba fil-ġilda.
Sewa.
Għax laqas nafu eżatt minn fejn ġejja din sewa. Issa, dawna però din l-espressjoni ħajja imxuma hija parti minn anka minn dik li nħobbu ngħidu aħna mill-mentalità ta' nisna ta' qabilna. Hemm affarijiet oħrajn li wieħed jista' jsemmi, però f'dan il-każ wieħed jista' jgħid illi l-espressjonijiet illi kienu jkunu komuni mhux dejjem jiġu rreġistrati. Pereżempju, silejn waħda mill-espressjonijiet li ma sibt imkien jiena li huma rreġistrati dik li aħna ngħidu ommi ma. U mbagħad ħadd jaqbel hu missieri pa. Interessanti. Kienet parti mill-ħajja, jiena niftakar żmien meta kienet dawn l-espressjoni jingħaddu mod ġenerali, sewa mod kważi kważi ta' kuljum.
U hemmhekk niġu fit-tmiem b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insellmulkom.